Hei og velkommen til Største Alt, podcasten der vi samtaler om temaen tro og legning. Jeg heter Simon Stisen. Som ung vokste Heine opp med historie om misjonærer som risikerte livet sitt for å dele sin kristne tro. Som en kristen homofil setter han seg selv i fare når han og kjæresten flyttet til et land som diskuterer strengere straffer for homofile. Velkommen til Største av alt, Heine Brady.
Tusen takk, Simon. Jeg gleder meg.
Ja, det er jo godt å ha deg på tråden fra København, for det er der du er nå.
Ja, riktig. Vet du, jeg bodde i København en 10 års tid, men ja, det går mot slutten.
Yes. Og nå har du... For du er jo oppvokst og bodde i Norge hele veien. Nå bor du i Danmark, og så reiser du videre. Og det er jo det vi kommer litt inn på her. For hva er det som driver deg til å reise til et land som Ghana? Der du vet at du risikerer forfølgelse på denne måten.
Vet du, kjæresten og jeg, vi var i Ghana nå 4 måneder i fjor vinter. Og jobbet litt frivillig sammen med LGBT Plus Rights Ghana. Og der møtte vi så mange utrolig inspirerende mennesker. Som gjør viktig arbeid, som det opplevdes veldig godt å få lov å være en del av. At vi rett og slett snakket om det når vi kom tilbake til København, at ja, selvfølgelig man kan prøve å bidra herfra og sende noen penger nå og da, men det føltes veldig riktig å se, ok, hva er det vi har i våre hender, hva er det vi eventuelt kan bruke og flytte nedover og ja, delta på det arbeidet som vi holder på der nede.
Det høres ut som et godt tjenersinn, som vi ville sagt i kirka, når jeg var pastor. Men for å begynne, vi kommer litt mer inn på dette her etter hvert, men bare for å begynne med det, hvem er du, hvordan er du oppvokst, hva er grunnen din?
Ja, Heine heter jeg, vokst opp på Eidsvoll, like ved Oslo Lufthavn, og vokst opp i pinsemenighet der. Vært kjempeaktiv i menighet hele barndommen og ungdomstida, og ja, du vet, ny generasjon på skolen, og gikk til slutt Bibelskolen på Oslo Kristne Senter, og så flyttet jeg ned til København da jeg var 19 og har vært her siden da.
Så du er oppvokst med en kristen tro og fått den inn fra barndommen, og så lurer jeg på den der indre spenningen som mange opplever. Når var det du først begynte å lure på om du var homofil?
Ja, vet du, det er et morsomt spørsmål. Når man tenker tilbake, så kan man jo kanskje tenke at man burde ha forstått det tidligere, at det var noen små tegn her og der, men sannheten er den at jeg vet ikke om jeg var for travel med kirkeaktiviteter til å virkelig ta stilling til det. Du vet, vi snakket om det sånn i menigheten hos oss, at når man blir født på ny, så er man en ny skapning. Og det innebærer blant annet at man da selvfølgelig også er heterofil. Så det var sånn sett, det høres litt om det jeg sier det nå, men det var ikke på radaren min at det var en mulighet en gang at jeg kanskje kunne være homofil. Så jeg var faktisk 21 når det gikk opp for meg at oi, det er ikke bare andre som er homofile, det er nok også jeg. Jeg husker fremdeles jeg sto på kjøkkengulvet hjemme hos meg i København, og så slo det meg at, jeg tror faktisk, hvis jeg kunne velge at jeg ville valgt å bli gammel sammen med en fyr, heller enn en dame, og så slo det meg liksom et par sekunder etter jeg sa det til meg selv, at vet du, det er det normale folk kaller å være homofil, bare at jeg har ikke brukt det uttrykket selv. Så gjennom ungdomstida, så kan du si... hørt ditt vitnesbyrd, for eksempel, hvor du kjempet masse med hvem er jeg og hva med troen min og alt det der, som hørte kjempetøft ut. Du kan si ignorance is bliss, og jeg hadde en utrolig fin ungdomstid i menighet, og med tro og med Gud og det hele. Ante fred og ingen fare. Ingen idé om at denne type spørsmål også skulle angå meg personlig, da.
Og du beskrev dette her, for de som ikke kjenner til det, du beskrev dette her med å bli et gå ny og leve ut den nye skapelsen. For de som ikke fortelle til hva dette her innebærer. Kan du utdype litt?
Ja, vet du, det er den ideen som er veldig basic i kristen tro om at Jesus kom og ga oss en ny start, at vi fikk lov å dø sammen med han på korset den gangen for 2000 år siden, og så blir det indre mennesket født på ny sammen med Jesus, at nå er det ikke bare meg, men Jesus i meg. Og det var veldig den opplevelsen jeg hadde også når jeg vokste opp i pinsemenigheten Hobb oppe på Eidsvoll. Jeg husker jeg var 13 år, hadde akkurat fylt 13, første gang jeg hadde den opplevelsen at wow, nå snakket faktisk Gud til meg, og hadde den opplevelsen at wow, det er noe som skjedde på innsiden av meg, hvor alt så egentlig annerledes ut etterpå. Det var akkurat som om når jeg satt i bilen på vei hjem, så hadde ting fått nye farger. Og det ble det absolutt viktigste for meg. På 13 år der, å bruke tiden og kreftene mine på å fortelle andre om at det her er noe som er tilgjengelig for deg også. Og bygge menighet og ja. Og derfor, siden det var så på en måte tydelig for meg at jo, jeg er født på ny, så var det sånn sett ikke behov for å tenke så mye på om man var heterofil eller homofil. Det var liksom et problem jeg hadde sett for meg at kun fantes for ikke-kristne.
Og så går du hele denne prosessen, tenker at jeg er selvfølgelig heterofil, for det er jo det alle kristne er. Men hvordan forholdt du deg til homofili da? Altså, du anså deg ikke selv som homofil, men hvordan så du på de andre homofile rundt deg? Eller anke noen på hver homofil?
Du, jeg var nok like streng, og kanskje til og med enda strengere enn menigheten min. Det var jo rundt den tiden hvor det var diskutert hvorvidt man skulle åpne opp for likesamme ekteskap i Norge. Jeg husker menigheten min også var involvert i å liksom skulle demonstrere foran Stortinget og den type ting i den forbindelse. Så jeg var veldig klar over hvor menigheten sto i forhold til den type spørsmål. Og jeg hadde selvfølgelig noen skjeve venner, jeg også fra skole og den type steder. Og jeg hadde sånn sett ikke noe problem med at de var skjeve så lenge de ikke var kristne. Men jeg hadde klart å dra dem med meg i menigheten, og de hadde tatt imot Jesus, så ble det veldig viktig for meg å da også fortelle dem om at det her med å være skjev, det er ikke Guds beste for deg da. At Gud har en plan for livet ditt som er enda bedre enn det å være skjev. Og ja, har ikke alltid ordlagt meg like pent som det jeg gjorde nå. Noen ganger også vært ja, det jeg vil kalle i dag stygg og ufølsom, og har måttet gå tilbake til noen gamle venner og be om unnskyldning, sagt at her var jeg veldig sikker på noe jeg egentlig ikke hadde sett på i det hele tatt. For eksempel, jeg husker en gang vi hadde en ny generasjonssamling på videregående, hvor jeg tror det var omtrent 80 stykker som hadde møtt opp. Gangen før, uka før, så hadde jeg spurt hva slags tema de ønsket vi skulle diskutere, og da ville de ha at vi skulle snakke om Gud og sex. Så når vi annonserte det, så var det mange som kom og var interessert i å kunne stille spørsmål, og den type ting var meg og en annen skolekammerat som da arrangerte en ny generasjon sammen. Og jeg hadde forberedt en liten presentasjon da, om mikrobølgeovner, og hvordan, selv om man kanskje føler at man har mye erfaring med å bruke mikrobølgeovn, kanskje bruker den hver dag til og med, så lønner det seg å lese bruksanvisninger i forhold til hvordan man skal forholde seg til gullkanter og den type ting. Det er ikke sikkert ingen mening for deg at det ikke er bra for mikrobølgeovnen, men den som har laget mikrobølgeovnen og skrevet bruksanvisningen vet enda bedre. Og Bibelen sier at ja, homofil skal man i hvert fall ikke være. Og jeg husker det var et par jenter som reiste seg og gikk fra andre generasjonssamlinger når jeg sa det om homofili. Og jeg følte etterpå så stolt for at jeg hadde stått opp for sannheten, for evangeliet liksom. Og det skulle jeg jo ønske at jeg kunne finne fram til dem som var der i dag og si at ei, det var en 18-åring som på det tidspunktet ikke engang hadde lett hele Bibelen, som følte seg veldig frimodig på å fortelle alle andre om hva Gud syntes om hva slags type liv de skal leve. Ja, det angrer jeg selvfølgelig på. Det skapte arr hos andre som man ikke kan ta tilbake. Og så kan du si det enda mer hitlersk, når man da kanskje også på innsiden kjente på noen av de samme følelsene selv, men ikke hadde omløp nok i topplokket til å forstå at det nok var like mye meg selv jeg prøvde å være streng med som med de andre. Ja.
Du forteller om at du var ganske hard, og fortell litt mer om det øyeblikket der du kom fram til at, vet du hva, jeg tror kanskje jeg selv er homofil. Beskrevet det til meg, har du konkludert med det, eller hvordan?
Ja, jeg var 21, når jeg på en måte kom til den forståelsen at jeg er nok det folk ville kalle skjev. Så det var etter at jeg hadde vært på Bibelskolen på Oslo Kristne Senter, og jeg tror det var der egentlig prosessen startet for meg i forhold til de her spørsmålene. Det var første gangen jeg satt meg ned og leste Bibelen fra perm til perm. Jeg husker den følelsen av å liksom sitte der og ha igjen en 20-25 sider, og så tenkte jeg, hvor er det der med homofilien? Og så har jeg ved et uheld på en måte bladet forbi en side, eller altså, nå har jeg lest nesten hele Bibelen, og jeg var sikker på at det var klinkende klart, og den klinkende klare biten av homofili har ikke jeg kommet til enda, tenkte jeg. Og begynte da selvfølgelig å gjøre mer Google research og prøve å finne ut hvor i Bibelen er det egentlig. Det står om ting som er relatert til homofili, og spørre de forskjellige lærerne på Bibelskolen om hvordan de forstår det. Og det var der det egentlig begynte å gå opp for meg når jeg var 18-19, at det er ikke like svart-hvitt og like enkelt som det jeg hadde trodd det var. Det er i hvert fall rom for tolkning. Og så var det en prosess derfra, i forhold til å se, oi, nei, jeg har nok ikke bibelstekning for å være så hard som jeg har vært. Jeg blir nødt til å si unnskyld til noen mennesker. Og så var det en prosess derfra. Først ble det ok at andre kunne være skjeve. Og så var det først etter det at jeg på en måte klarte å ha den ærlige samtalen med meg selv, om at det kanskje også angår meg. Du kan si det gikk utover andre, at jeg var så treig med å få det med meg. Men sånn for egen del, hvis man skal være veldig egoistisk når man tenker på det, så er jeg faktisk nesten litt takknemlig for at jeg slapp å leve i den spenningen av at jeg tenkte jeg var noe Gud ikke ville jeg skulle være. Du kan si teologien, og at Gud var ok med skjeve kristne, kom før jeg forstod at det også angikk meg. Ja.
Det må jo være, det må jeg skåne deg for en god del ting, for å si det sånn. Jeg må jo bare si at jeg har samme opplevelse som det når jeg satt på bibelskole. Da var jo jeg, hadde jeg tenkt at jeg lever i den nye skapelsen, derfor er jeg ikke homofil lenger, jeg har ikke de følelsene. Og så husker jeg det at når du kom til disse bibelversene som omtaler menn som ligger med menn, så er det jo ramset opp en hel øl med andre ting i de bibelversene. Og så sitter jeg og tenker, ja, men hvorfor er det sånn at det er kun dette her som folk virkelig henger seg opp i? Og så er det, ser man glatt forbi og bagatelliserer faktisk en del av de andre tingene. Og så merker jeg at her er det noe som ikke henger sammen. Det er ikke meningen. Men da var jeg veldig der at, ja, men det har ikke noe betyd, for nå er jeg jo heterofil, så derfor skiver det bare vekk. Jeg må ikke la en fangod tvil komme, slå rot, for det kan være farlig, tenkte jeg i mitt stille sinn. Så litt interessant at vi har flere som har vært på bibelskole og tenkt det samme der, tenker jeg.
Ja, og du kan si det, når man leser Bibelen fra perm til perm, eller til og med det å lese ett av Paulus sine brever fra start til slutt, så kan man jo veldig enkelt se at han forsøker å si noe. Han har et argument han ønsker å presentere, så drar han inn forskjellige poenger for å liksom bygge opp under det argumentet. Og det blir veldig tydelig når man leser fra start til slutt, men det er litt vanskeligere å få øye på når man velger å lese bare en eller to setninger, som man tar helt ut av sammenhengen. Så jeg tror det var det som rett og slett skjedde for meg, at når du leser hele brevet, så forstår du at det handler ikke om homofili i det hele tatt. Det er et enkelt ord som kanskje kan tolkes på å dreie seg med homofili, som er dratt inn uten at det er hovedargumentet som han forsøker å presentere. Helt klart, ikke så klinkende klart som jeg hadde sett for meg at det var før jeg begynte å lese på egen hånd.
Og så får du denne her med, eller du kommer til konklusjonen at det er du mest sannsynlig er homofil. Hva skjer da?
Ja, da blir jeg nødt til å begynne å snakke med noen venner om det. Jeg hadde ikke en sånn svær Facebook-reveal hvor jeg på en måte annonserte det til hele verden. Det var mer sånn naturlig etter hvert som samtalen gikk. Jeg snakket med venner og familie og etter hvert også kirka mi her i København. Og da kan du si det fikk sånn sett ikke konsekvenser før han begynte å nevne det i kjerka. Jeg hadde vært relativt aktiv og i lovsangsteam og connect-gruppeleder og den type ting i menigheten. Og det tok under en uke før man måtte stoppe med det. Og det visste jeg sånn sett at det var reglene i menigheten min. Så jeg var sånn sett forberedt på at det ville bli konsekvensen. Men så hadde jeg kanskje bygd opp et lite håp om at de skulle si at «Nei, men Heine, vi kjenner jo deg. Vi vet hvor hjertet ditt er. Vi vet hvor viktig troa di er for deg og hvor vi har deg hen. Så la oss gjøre et uttak fra den regelen». Liksom. Så jeg klarte å bli relativt skuffet allikevel, selv om de bare gjennomførte reglene sånn som de var. Og så blir man jo litt på sidelinjen, ikke sant? Jeg har fortsatt å gå i samme menighet, men jeg har fått sånn menigheten. Min fungerer her i København. Jeg går i Hilsa her i København. Så er det en relativt stor menighet, hvor man sånn sett best blir kjent med folk når man er på et team, eller man er i en connect-gruppe eller noe sånt nå, så man ikke deltar lenger, og kun på en måte møter opp på søndagene, så er det færre og færre man faktisk kjenner da, som man snakker med utover de få minuttene man går over hverandre på søndager.
Ja. Så du føler at du går i menighet, men du havner litt naturlig på siden, fordi at du kan liksom ikke være fullt ut med i alt som skjer.
Nei, det er nettopp det. Jeg er ikke med på noe annet at jeg er en del av de som fyller benkeradene på søndagen, kan du si. Det er jo en drøm. En dagdrøm jeg går og har innimellom. At man på et tidspunkt ville kunne være mer med igjen. Men jeg vet ikke helt hvor realistisk det er å få oppleve det i ens egen levetid, synes ofte forandringen skjer sakte. Men jeg er der i alle fall, og kan prøve å få noe ut av undervisningen og lovsangen og det som foregår der. Men hvis jeg sammenligner med hvordan det opplevdes å være fullt ut involvert i menighet med ansvar og tillit, så er den veldig annerledes menighetsopplevelse man sitter med nå.
Det samme savnet som du skildrer, det er jo et savn som jeg sitter og kjenner på. At det var utrolig meningsfullt, gøy, spennende og veldig tungt å jobbe med frivillige i menighet med alt det innebærer på alle måter. Men så er det så utrolig fint allikevel, og så plutselig så er det stopp. Plutselig så blir du bare en tvungen til å være tilskuer som føler seg å undertrykke alt du egentlig har lyst til. For det er jo ingenting du heller har lyst til enn å bare kunne være med og bidra og sånne ting. Men så er det, som du sier, noen regler. Men jeg tenker litt på det der. Ilsen har jo et slagord. Velkommen hjem. Og mange ganger sier man kom som du er. Hører du deg velkommen? Føler du deg hjemme?
Nei, det vil jeg ikke si at du kan si grunnen til at man ikke kan være i lovsangen eller ha andre lederoppgaver, er jo fordi man ikke ønsker å sende et signal til resten av menigheten om at her er det en rollemodell som du kan se opp til, og at det ville være positivt om du kopierte ting fra hans liv, ikke sant? Jeg forstår jo det at grunnen til at jeg må sitte stille i benkeraden er fordi menigheten har konkludert at hvis jeg tok mer plass, så ville jeg være dårlig innflytelse på de andre i menigheten. Gi folk dårlige ideer. Lede folk vekk fra Jesus, eller å lede mennesker til Jesus. Og da sitter man jo selvfølgelig med den opplevelsen. Hvis du vet hvordan det er, ikke sant, i starten av gudstjenesten, at ok, nå tar vi ett minutt, to minutter til å si hei til de som sitter rundt oss, ikke sant? Og da hender det jo at man spotter noen som er i menigheten for første gang, for eksempel. Og det pleide liksom å være litt mitt kall, da, opplevde jeg når jeg var aktiv i menighet, og ta imot de som er nye, og invitere med flere nye, og sørge for at de får en positiv opplevelse når de først kommer i kjerka. Og det kjenner jeg veldig på nå, når jeg ser de som er der for første gang, eller de som kanskje sitter alene, hvor jeg holder meg tilbake fra å være den som tar kontakt. Fordi jeg vet at hvis de, for det første, hvis de connecter med meg, så kjenner ikke jeg noen andre menigheten som jeg kan connecte det videre til. Og hvis de over tid bare skal være connectet til meg, så havner de også på utsiden av fellesskapet. Pluss at det selvfølgelig åpner en risiko for at andre skulle kunne tenke at de også er på vei i feil retning med livet sitt, siden de henger med meg, kan du si. Det kan hende det er mer i mitt hode enn det det er i andres hode, men det er i hvert fall sånn det oppleves når jeg er i kjerka på søndag.
Ja. Ja, det er interessant at du nevner det. Jeg kjenner meg så gjerne det, fordi ta et eksempel da. Jeg er jo sånn, når jeg er i kirka, så er liksom, hva kan jeg gjøre her som er greit eller ikke? Jeg er noen ganger på bønnemøte. Er det jeg leder et for dårlig forbilde hvis jeg ber høyt nå? Er et dårlig forbilde der som jeg tar litt sånn regien på en sosial samling, eller på en måte legge ut om mine tanker rundt dette bibelverset når jeg er på en life-gruppe. Det er som at hvor går grenser på det å liksom ha respekt for hva kirka, hvordan kirka vil at det skal være? Og det at du egentlig sitter og kjenner at jeg har noen tanker som jeg har, eller noe å bidra med, som du føler at du egentlig må holde litt tilbake. Og det å gå rundt og sånn hele tiden vurdere, kan jeg gjøre dette? Eller tror jeg på grenser da? Eller ikke? Det er veldig slitsomt.
Jeg husker sånn helt med en gang, når jeg hadde fått beskjed om at jeg ikke kunne være i lovsangsteamet lenger, var det nok noen som ikke hadde fått med seg at det ikke var en del av liksom det kreative teamet, som spurte om jeg kunne være med på å frakte noe lydutstyr. Hilsen i København leier fremdeles lokale, så da er det hver søndag en hel del utstyr som kan fraktes hit og dit, og så tenkte jeg, jo, men det kan jeg jo fremdeles gjøre, ikke sant? Det har jeg ikke fått beskjed om å ikke gjøre. Så husker jeg og en annen fyr, vi bærte en sånn svær kasse med kabler ut av en bil, og så gikk det opp for meg underveis at denne kassa skal jo faktisk opp på plattforma. Det er der vi skal sette den fra oss. Og da fikk jeg plutselig et problem, da, for da har jeg akkurat stått og lovet at jeg ikke skal gå eller ha noen roller på plattforma. Og nå er jeg faktisk på vei opp på plattforma med denne boksen. Og så forstår jeg jo egentlig at det er ikke sånn utenfor gudstjenesten når man rigger at jeg ikke kan være på plattforma. Men hvor går grensa, ikke sant? Og det er bare den følelsen og det, å manøvrere. Eller når jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne være i Connect-gruppeledere lenger, så ble det på en måte veldig sånn prå slutt. Det var ikke sånn, ok, du kan ha en samling til, sånn at du kan si liksom, takk og farvel til resten av gruppen og sånt. Og da var det, ok, du er ikke lenger i denne gruppa, men vi kan finne en ny gruppe til deg. Og da ønsket de at jeg skulle være i en gruppe sammen med noen av pastorene, sånn at de på en måte kan veie opp da, for den innflytelsen som min stemme potensielt kunne ha i en gruppesamtale, ikke sant? Og da husker jeg kjente på det at ei, det blir utrolig vanskelig. Hvordan er det egentlig man skal dele livet hvis man, hvis jeg for eksempel da forteller hva jeg og kjæresten gjorde forrige helg, så er jeg da plutselig dårlig innflytelse, at jeg må veie ordene mine så veldig da, i forhold til hva jeg deler og hva jeg ikke deler, så kom jeg til den konklusjonen at ei, da kan jeg faktisk bruke onsdagskveldene mine på noe annet som er mindre komplisert. Så kan det hende at det blir noen andre som må løfte på de kablene. Så forholder jeg meg til søndagen, hvor jeg holder en lav profil og snakker ikke med så mange. Men det, ja, det krever mye energi av meg, særlig siden det er et litt sårt emne, ikke sant? Man skulle så veldig gjerne ønske at man kunne være med. Altså den følelsen, jeg kan ikke sammenligne det med noe. Altså, du kan også ha et fint fellesskap på jobb, ikke sant? Med kollegaer og den type ting, men den følelsen du får når du sammen med menigheten din arrangerer søndagsgudstjenester, for eksempel, man ber sammen før det starter, man er med på å tjene byen sin, bygge menighet, dele evangeliet, den fellesskapsfølelsen er helt unik, og noe jeg ikke har klart å finne andre steder enn i menighet foreløpig, som jeg virkelig savner, men ja, det er ikke så lett å bidra med noe uten å også være dårlig innflytelse da, i hermetegn. Ja.
Og jeg tror at mange av de som sitter her og lytter nå, de tror jeg tenker at med hvor fri hules det. Er det ikke sånn at, ja da, fellesskapet går opp, men hvorfor er det sånn at, hva er det? Hvorfor stikker du ikke bare? Hvorfor finner du deg i dette her? Hvorfor gjør du ikke opprør? Hva? Du virker som en vennlig sinnet person. Hvorfor er du ikke hardere opp på en måte?
Det spørsmålet får jeg ofte. Det får jeg også hvis jeg forteller folk i det skjeve miljøet at ja, i morgen så skal jeg skjerke en liksom. Så er det ofte vanskelig å svare på det spørsmålet faktisk. Hvorfor går jeg fremdeles? Jeg opplever at på en god søndag, hvor jeg har litt overskudd, så klarer jeg å si til meg selv at man trenger ikke være enig i alt for å også kunne bli oppmuntret, for også kunne lære noe, for også kunne connecte med Gud i en menighetssammenheng. Hvis jeg skulle finne en perfekt menighet, der hvor jeg var enig med menigheten i alt, så tror jeg måtte lete lenger. Så det er jo sånn sett et spørsmål om hvor vet du, jeg tror det henger litt sammen med hvordan jeg vokste opp. Jeg vokste opp sammen med mamma, og mamma var skilt når hun ble gravid med meg utenfor ekteskap. Og det fikk en hel del konsekvenser for henne i forhold til regler som menigheten la på henne. Så hun fikk heller ikke være på plattforma eller være en del av menighetskoret og den type ting. Men det var fortsatt viktig for henne å gå i menigheten og introdusere meg til menigheten. Men det var noe vi på en måte snakket om hjemme, ikke sant? At vet du, vi går ikke i menighet fordi menigheten er perfekt. Vi går ikke i menighet fordi de andre menneskene som er her synes vi er flotte mennesker. Eller at de sånn sett synes vi er bra nok og bidrar med noe. Vi går fordi det er sant, det som prekes. Og vi har behov for den påminnelsen om de sannheten i evangeliet. Og det er en god rutine å gå i menighet og få den påminnelsen en gang i uka. Så når det gikk opp for meg at, oi, nå er jeg i samme bås selv, at jeg heller ikke kan være med å bidra, og jeg også skal sitte på bakerste rad og ti stille, så var det sånn sett ikke en kjempeoverraskelse for meg at menigheten uperfekt. Det har jeg visst hele livet. Jeg tror kanskje det gjorde det litt enklere å da på en måte svelge den også. Og forstå at nei, så lenge jeg får lov å komme, så ønsker jeg å gjøre det. Og få så mye ut av det som jeg kan. Og så må man selvfølgelig ta ting med en klype salt hvis det ting som sies i undervisningen som ikke blir riktig. Men det tenker jeg det bør man uansett, samme hvilken menighet man går i og hva slags syn de har på det med homofili, så kan det likevel være ting som man blir nødt til å lese sin egen bibel og tenke gjennom og snakke med Gud om, tenker jeg egentlig er sunt.
Du beskriver det at du har hatt et engasjement som du ikke får utløp for i kirka. Og så er det jo sånn at jeg innleder med å si at du nå skal flytte til Ghana sammen med kjæresten din og jobbe med et arbeid der. Jeg har dette en sammenheng?
Hva er det du har skjedd med?
Har du
kjent noe? Steg tilbake. Jeg husker når det var kanskje 2 måneder siden jeg fortalte menigheten min her i København at jeg var skeiv, og da fikk beskjed om at jeg måtte stoppe de oppgavene som jeg hadde i menigheten, så hadde jeg den opplevelsen. Jeg husker jeg satt hjemme hos meg selv på sofaen, og så skulle jeg liksom snakke med Gud litt da. Og så gikk det opp for meg at majoriteten av det jeg snakket med Gud om dreier seg om forskjellige arrangementer i menighetssammenheng eller ny generasjon og på en måte forskjellig arbeid da, som jeg har vært involvert i. Ber for de som skal komme på ungdomssamlinga på fredag og takker for hvordan det gikk på ny generasjonssamlinga i går. Og, det har vært... kan nesten si jeg forholdt meg til Gud som en arbeidsgiver på en sett noen vis. Men jeg husker, jeg sa til Gud, og jeg satt der på sofaen, at Gud, du vet hva som er situasjonen her nå, ikke sant? Det er ikke noe nytt å melde siden vi pratet sammen sist, og mer sannsynlig så kommer ikke jeg til å få gjort noe mer med det første, kanskje aldri, at du får noe mer igjen for å bruke tid med noen andre enn å bruke tid med meg. Det er liksom bare meg og sofaen her liksom. Vi får ikke delt evangeliet med noen på den måten. Vi får ikke bygget en menighet. Du må snakke med de andre. Og så opplevde jeg i den situasjonen at Gud sa til meg det at om det så var at jeg satt på sofaen resten av livet, så ville han være akkurat like interessert i å bruke tid med meg. At det dreide seg ikke om alle de forskjellige aktivitetene og meningsfulle gudstjenester og planer og alt mulig sånt. Ikke fordi det var noe galt med alle de aktivitetene, men det var ikke derfor han var interessert i meg. At om det så var bare sofa resten av livet, så var han like interessert. Og det skapte et nytt forhold, tror jeg, nesten, med meg og Gud, hvor vi kunne snakke om andre ting, som ikke var så jobbrelatert, om du vil. Og så kan du si det, når man da går og plutselig har litt mer tid, ikke sant? Man kan gjøre seg ganske travel med menighetsengasjement, så, du vet, vi synger Break My Heart for What Breaks Yours, og alle de forskjellige andre sangene, hvor vi på en måte ber om at Gud skal åpne øynene våre for det som er viktig for han. Det er ikke så lett å få øye på behovene når du vet du ikke har tid til å gjøre noe med det, men når du plutselig har tid og du har kapasitet, så er det veldig mye enklere å kunne si ja, her traff jeg noen faktisk. Og det har åpnet veldig mange fine dører. Særlig når man beveger seg i det skjeve miljøet her i København, så har jeg sett at man kommer faktisk i samtalen med så mange som har kirkebakgrunn, og det er helt underlig. Så mange skjeve som ofte har vokst opp i menighet, men ikke er i menighet lenger, så får man muligheten å snakke mye om tro. Så Alexander Stærsen og jeg Vi startet i 2017 en bibelstudiegruppe for skeive, og fikk lov til å ha veldig mange fine samtaler hjemme hos oss med mange fine mennesker fra ulike kirkebakgrunner og noen som ikke hadde kirkebakgrunn i det hele tatt. Og når vi kom til Ghana, så møtte vi veldig mange av de samme samtalene. I Ghana så har det litt høyere kirkedeltakelse enn det vi har her i Skandinavia. Det er vel omtrent 70% som går i kirka på søndagen.
Så det betyr jo at det samfunn.
Ja, på godt og på ondt må jeg bare si. Menigheten er ikke spesielt inkluderende når det kommer til spørsmål rundt det med skeive. Men de aller, aller fleste du støter på i det skeive miljøet, de har jo vokst opp i menighet, ikke sant? Og de kjenner Bibelen sin ut og inn, og troen er fremdeles viktig for dem, selv om de ikke nødvendigvis føler at det er trygt for dem å gå i barndomsmenigheten. Så der hadde de gang i, noe de kaller Queer Believers Mingo, hvor rett og slett LGBT plus Rights Ghana inviterer skeive til å komme sammen og be sammen, lovsynge sammen, snakke om tro, og snakke også om traumer som man har med seg fra kirkeopplevelsene sine, og det å delta i det fellesskapet, kjenne igjen så mange av de samme historiene og beskrivelsene som det vi har hørt når vi prater med skeive her i Skandinavia, og bare kjenne at wow, å få lov å være en del av det her, og fasilitere et sånt rom for de her menneskene, det oppleves så, så verdifullt. Og da er det klart, det oppleves deilig å få lov å gjøre noe sammen med Gud, og når man ser, wow, her gjør du ting, og vi får lov til å være en del av det. Men med nytt fortegn, vil jeg si, hvor i gamle dager, så var jeg nesten ansatt hos Gud, mens i dag så har jeg fått med meg den bevisstheten på at Gud trenger ikke at jeg gjør annet enn å sitte på sofa. Han trenger ikke at jeg reiser til Ghana, men jeg får lov til å gjøre ting sammen med Gud fremdeles. Han vet at jeg har lyst til å være med på det han holder på med, og så har han åpnet den muligheten her nå, hvor han sier, ah, her kan du faktisk bruke til og med den du er, den jeg har skapt deg til å være. Plutselig så er det en fordel, heller enn en ulempe, hvor du får lov å tre inn i et rom, hvor kanskje de andre som er der ville synes det var vanskelig å ha deg der, hvis ikke de visste at du også var skeiv, og nå får du lov til å være en del av å bygge det her fellesskapet. Jeg tror nesten jeg vil si, du spør, har det vært et behov for å gjøre noe som man da ikke får gjøre i menigheten? Nå gjør du det i Ghana på en måte, men jeg tror det rett og slett også handler om å ha tid. Jeg var så travel i mine menighetsdager, at det var vanskelig å si ja når man så et behov. Nå har man litt mer kapasitet.
Ja. Men hvordan tør du på en måte å reise ned det når du vet det så mye forfølgelse av homofile da? Det er jo en risiko her.
Så man kommer nok med en hel del privilegier. Altså, nå ser ikke de som hører på podcasten det, men jeg er blanding. Pappa fra Ghana, mamma norsk. Hvis du ser meg, så vil du nok tenke at jeg ser ut som en afrikaner. Men når de ser meg i Ghana, så synes de jeg ser ut som en europeer. Og kjæresten min også er fra Danmark, og ser veldig europeisk ut. Og du får nok en hel del privilegier i Ghana når du ser europeisk ut. Forventningene er senket litt i forhold til det med moral og etikk. Du tenker, ja, du vet ikke noe bedre, du har jo vokst opp i Europa. Så det er ikke sånn at bare fordi jeg reiser til Ghana, så er jeg plutselig i samme situasjon som de skeive som er født og oppvokst i Ghana. Man kommer med mye privilegier. Også når vi har bedre økonomi enn det mange skeive i Ghana har, som også stiller oss i en veldig mye mer trygg situasjon. Det oppleves riktig. Det oppleves som at Gud er med. Jeg vet ikke om jeg kan si at risikoen er null. Det er det nok ikke. Men ja, Visakod er heller ikke sånn kjempestor. Ghana er et veldig fredelig sted. De er veldig stolte over hvor fredelig det er, og det er veldig fredelig. Akkurat det med skeive er noe som diskuteres i parlamentet akkurat nå, så det er litt sånn en varm potet, hvor man, og det skaper også en del sånn ubehagelige opplevelser for mange ute, også på gateplan. Men ja, jeg tror som jeg nevnte, at virkeligheten er at det miljø man får muligheten til å være der og betyr noe for, de har en veldig mye vanskeligere situasjon enn det vi har selv når vi flytter dit. Ja.
Jeg kjenner jo ikke så veldig godt til Ghana. Jeg har aldri vært i Afrika på en måte, spesifikt forskjellig støtning, men det er jo ofte at man snakker om at det er et sterkt, skal vi si, er det riktig å si at det er et sterkt homohat i Afrika? Ikke sant? Hvilke ord man vil bruke, men er dette religiøst begrunnet, eller er det noe i kulturen, liksom? Eller hvordan ser du det, du som har litt kjennskap, liksom?
Ja, du, det er et komplekst spørsmål. Jeg tror at virkeligheten er at kirkemiljøet i Ghana er veldig connectet til kirkemiljøet internasjonalt, og får også mye økonomisk støtte fra kirker i Vesten, særlig fra USA. Og det er betydelige konservative menigheter i USA, som synes er veldig viktig å beskytte det de kaller familieverdier i afrikanske land, og da særlig de engelsktalende afrikanske landene, hvor Ghana er et av de. Så de arrangerer konferanser og betaler politikere og betaler også menigheter for å virkelig pushe på for en strengere lovgivning rundt det med LHBT-spørsmål. I Ghana, som er en tidligere britisk koloni, så finnes det en regel som forbyr sex mellom to av samme kjønn, som har vært der helt siden kolonitiden. Det er det som er på en måte reglene som er der i dag. Men så diskuterer de i øyeblikket å stramme det inn. Og det forslaget er noe som kommer fra konservative kristne i USA, hvor de på en måte pusher det samme lovforslaget i Nigeria, i Uganda, i Kenya. Og der kan du si man møter seg selv litt i døra som kristen fra Vesten, hvor man da også forstår at her er det våre type menigheter. Selv om du kanskje ikke har evangelicals i Norge, så har vi allikevel mange menigheter som er en del av samme miljø og sender penger på samme måte til de samme menighetene. I Ghana så er det litt sånn at siden menighetene er så store, og kirkedeltagelsen er så høy, så kan pastorene legge press på politikerne og si, hvis ikke dere stemmer gjennom det her nye lovforslaget for å stramme inn, skape 10 års fengsel bare for å identifisere som LHBT, det er det de ønsker nå, så arrangerer vi en demonstrasjon sammen med alle medlemmene våre foran parlamentet, kan vi si, og så vet de at det skremmer politikerne, ikke sant? Det sa de i oktober i fjor, når jeg og Alexander kom dit. Da var det en pinsemenighet i hovedstaden som sa, vi lager demonstrasjon hvis ikke lovforslaget er stemt gjennom innen utgangen av måneden. Og da måtte politikerne ut og love, oi, vi klarer nok ikke innen utgangen av måneden, men vi lover at det her lovforslaget skal bli lov i neste presidentvalg, som er desember neste år. Så du kan virkelig se hvordan menigheter med penger fra utlandet har stor innflytelse på denne biten. Så du kan si det samme kulturkrigen som vi opplever til en viss grad i Europa, og kanskje enda tydeligere i USA, den spiller seg også ut i Afrika, fordi pengene kommer fra oss, rett og slett, til å finansiere den kulturkrigen. Og så er det også veldig beleilig for politikerne. Du vet, det er inflasjon i Ghana også. Det er ikke bare i Norge hvor strømprisene går opp og det blir dyrt å leve. Det har blitt kjempedyrt i Ghana til sammenligning med hvor lønningene ligger. Mange familier har falt ut av middelklassen. Og i Ghana så betyr det at da, hvis du for eksempel har pleid å kunne sende alle barna dine på skolen. Plutselig så må du ha samtale med ektefellen om hvem som skal bli hjemme, for du ikke har råd til skolepenger, ikke sant? Det kan bety at du ikke har råd til måltider. Og det blir selvfølgelig da naturlig press på politikerne. Og så er det ikke nødvendig sånn at selv om man er president i Ghana, at man klarer å stoppe inflasjonen. og da er det jo beleilig å kunne si at vet du, akkurat det med inflasjonen, jeg må komme tilbake til deg i forbindelse med det, men se hvor effektive vi er i forhold til å løse det LHBT-problemet vi har. Der gjør vi i hvert fall fremskritt med å lage gode lover som sørger for at vi beskytter neste generasjon mot den styggedommen. Så det er en fin synergi mellom kristne menigheter i Ghana, med penger fra konservative kristne i utlandet, og politikere som liker å kunne distrahere befolkningen vekk fra spørsmål som det er vanskeligere å gjøre noe med enn en syndebok. Da kan man si at vi har vært for løsluppende med de skeive, og det er derfor økonomien går dårlig, så la oss fikse det. Og det ser man dessverre ikke bare i Ghana, men også de andre engelsktalende afrikanske landene, at det er de samme mekanismene som spiller seg ut. Er det mye homohat i Afrika, sier du? Jeg tror på bakken så er det ikke så mye verre enn det er andre steder. Men det er noen veldig uheldige dynamikker som spiller seg ut i øyeblikket, som vil kunne få den konsekvensen at det blir strenge lover. Man har sett det tilsvarende lovforslaget til det diskuterer i Ghana nå, allerede har blitt stemt gjennom både i Nigeria og i Uganda, og de diskuterer tilsvarende i Kenya. Så det er et koordinert angrep, kan du si da, på skeive i Afrika, med støtte både fra konservative amerikanere og også fra Russland og forskjellige interesser som spiller seg ut.
Hvilken rolle tar Norge i disse tingene? Norske evangelikale da?
Ja. Det er ikke veldig mye samarbeid mellom for eksempel pinsebevegelsen i Norge og pinsebevegelsen i Ghana. Det er ikke så lang tradisjon for det. Men hvis man ser for eksempel på pinsebevegelsen i Norge og pinsemisjonen og deres arbeid i Uganda, så har de vært der veldig lenge og har partnermenigheter som de har vært med på å starte på 80-tallet og samarbeidet med hele veien siden da. Det kom faktisk en rapport ut nå i april i år som kunne fortelle at den norske pinsemisjonen har sendt 2,7 millioner kroner til Pentecostal Church of Uganda, som er en av de menighetene som virkelig har stått foran og pushet for innførelse av dødsstraff for skeive i Uganda. Så det er utrolig tungt å tenke på at det finnes en link der. Nå vil jeg si det at jeg tror ikke at norske pinsevenner ønsker dødsstraff for skeive i Uganda, men det er heller ikke lagt noe som helst form for innsats i å sørge for at de pengene man sender. Altså, det er mye penger i en Uganda-kontekst. Det er veldig mange årsverk. Man har jobbet sammen med den siden 80-tallet. Man fortsetter fremdeles, også etter rapporten kom i april. Fortsatt sender man nye penger. Det må jeg innrømme. Som norsk skeiv pinsevenn, så synes jeg det er kjempetungt å tenke på at vi er med på å skape en så forferdelig situasjon for trossøsken i Uganda. Jeg og Alexander besøkte Uganda også i mars, bare sånn helt kort. Når de drev og diskuterte det her lovforslaget der, før det ble stemt gjennom, og man kunne bare kjenne hvor tungt det må være for det skeive miljøet og vite at nå blir det plutselig dødsstraff. Hva gjør man da?
Det er mer enn helt uvirkelig å forestille seg. Og Og det er jo klart at jeg har ikke møtt en eneste norsk pinsevenn som er for dødsstraff for homofile. Det har jeg aldri møtt det. Men at det her er noen prosess, altså at det er noen samarbeid på tvers her som kan være uheldig, og som man må tenke nøye igjennom, det er jo, virker jo å være åpenbart basert på det du uttaler.
Ja, jeg synes det er vanskelig å ha den samtalen til meg, for det blir utrolig personlig på så mange forskjellige plan, når man ser at man er både en del, ønsker å være en del av løsningen på en vanskelig situasjon, og så er man samtidig en del av problemet, hvis du forstår hva jeg mener, at ja, teologien er den samme. Ikke sant? Den teologien man har i pinsemenigheter i Ghana, den teologien man har i pinsemenigheter i Norge, er omtrent den samme. Veldig små forskjeller, men er kanskje litt mer fribodig i forhold til å si hva man tenker rundt det med homofili i Ghana, det man er offentlig i Norge. Men man ser noen av de samme tankene. Så det er jo også et ønske at vi kan få en mer inkluderende kristenhet i Skandinavia og i Vesten. For man vet at det også har konsekvenser, og stygge konsekvenser for mange i andre land også.
Og midt inn i denne sulamitten, så velger du å reise, eller dere å reise ned der, for å jobbe med å endre på dette.
Jeg har sånn sett ingen tanke om at det kan vi endre på. Men det å få lov å være med på det arbeidet som aktivistene der allerede har gang i, og få lov å være med og støtte det, ikke bare med penger, men også med hender og tid og energi, det oppleves veldig meningsfullt. Og så tror jeg at om jeg så brukte all min tid og krefter på å krangle med Norske Pinsemisjonen, eller prøve å vi kan jo være litt mer forsiktige med hvor vi sender penger og hva vi kommuniserer til partnerne våre. Jeg opplever vel i grunnen det at det er vanskelig å bli hørt når man er åpent skjev. Da føler jeg at om man så skulle prøve å snakke med noen som tas man ikke like seriøst som det jeg opplevde å bli før jeg kom ut.
Hvordan er det å reise til Afrika sammen med kjæresten sin, og vet at dere sammen utgjør nesten en slags måltavle i en kulturkrig?
Så Alexander har også vokst opp i pinsemenighet her i Danmark, så vi på muligheten til å snakke mye om det med troa, og hvor vi opplever at Gud er i det her, at han er med, da, og det oppleves som en styrke at vi kan få lov å være to som gjør det her sammen. Jeg tror faktisk sannsynligheten er stor for at jeg ville ikke gjort det hvis jeg skulle gjøre det alene, og det tror jeg ikke han hadde gjort heller. Man føler seg litt mer fribodig, at man kan komme og bidra med noe når man er to. Så det opplever som en styrke å se hvordan Gud kan jobbe gjennom oss. Altså, i Bibelen så jobber jo Gud gjennom veldig mange forskjellige typer mennesker. Mange mennesker som også er uperfekte. Men at Gud kan finne seg i å jobbe gjennom mennesker, til og med de som er skjeve. Noen ganger kommer man for den påminnelsen. Det oppleves veldig trygt at han er med. Ikke fordi det kommer til å gå knirkefritt. Det gjør det helt sikkert ikke. Men som du sa her innledningsvis, man vokste opp med å høre om misjonærer som også hadde opplevelser som ikke alltid var knirkefrie, men Gud var der. Og det er sikker på at han kom til å være denne gangen også.
Som du sa tidligere, det handler litt om å bruke det man har i hendene og gi det man har. Og jeg tenker at Gud har gjort større mirakler enn å bruke et homofilt par.
Ja, det kommer jo an på hvilke målestokk man bedømmer etter. Jeg tenker for noen så er det vanskelig å skjer for seg det. Du kan si, det jo litt vrient der, ikke sant? Man sitter i menighet, og så skal man i hvert fall i en 90-120 minutter hver søndag, på en måte huske på at okay, man skal holde en lav profil, så man ikke dårlig innflytelse. Og så når man da går hjem igjen, så kan man huske på at Gud kan faktisk bruke meg, bare ikke de 120 minutterne hver søndag. Nei da. Gud gjør store ting, og vi får lov til å være en del av det. Det handler ikke om at vi skal ta ledelsen, eller at vi skal ha en hel masse prosjekter som han da blir nødt til å kaste seg etter. Altså, ja, for meg så er det veldig viktig det med at jeg trenger ikke å reise til Gava. Jeg kan bli sittende her på sofaen min i København resten av livet, og for Gud så vil han tenkt om meg akkurat på samme vis. Han ville akkurat like interessert i å være en del av livet mitt. Så det er mer på plussiden, fordi han vet at det kommer til å oppleves fint for henne og få lov til å være en del av det jeg gjør. Så det oppleves veldig privilegert.
Det høres ut som en fin innholdning og inspirerer seg. Til slutt her, Heine, takk for alt det du har delt, og så må jeg bare spørre. Det sier du lyttere til denne podcasten. Noen av de er homofile, som sitter i skapet, eller er usikre på hvordan de skal gripe disse tingene an. Hvis du skal sammenfatte det aller viktigste de homofile som lytter til denne podcasten må høre på 30 sekunder, hva er det for noe?
Det er ikke så enkelt som folk skal ha det til. Det er rom for tolkning. Gud er interessert i å snakke til deg som individ. Man trenger ikke å kommunisere kun gjennom regler som er det samme for alle. Man kan snakke med deg personlig. Man er interessert i det.
Det er en fin oppmuntring. Og så på meg. Takk for det du har bidratt med, Heine Brady. Takk for at du lyttet til podcasten Størst av alt. Har du innspill, tilbakemelding eller en historie som kan være verdt å fortelle, kan du ta kontakt via vår Facebook-side Størst av alt. Vi håper du liker podcasten, vil abonnere på den og anbefale den til andre. Lykke til med samtalen.